This Morning.
Hey, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C., Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Dalam edisi Kamis tanggal 2 Maret 2023 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kongres Amerika Serikat Selasa malam meluncurkan penyelidikan meluas untuk 2 tahun ke depan terkait persaingan strategis Amerika Serikat dengan Tiongkok.
We must recognize that the CCP wants us to be fractious, partisan, and prejudiced.
Kita harus sadari bahwa CCP ingin kita terpecah, bersikap partisan, dan saling mencurigai.
Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri pejabat di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo karena masih dalam proses pemeriksaan.
Pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Korea Selatan harus secara lebih eksplisit mendukung perjuangan Ukraina melawan Rusia, kata Duta Besar Ukraina untuk Seoul kepada VOA. Ukraina memperbarui dorongan permintaannya akan persenjataan dari Korea Selatan yang dapat berperan penting membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya yang dikuasai Rusia. Dalam pernyataan tertulis kepada VOA, Duta Besar Dmytro Ponomarenko mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan kemanusiaan yang diberikan Korea Selatan. Akan tetapi, ia menekankan bahwa Ukraina masih sangat membutuhkan persenjataan berat dari Seoul. Sejak invasi Rusia setahun lalu, Ukraina rutin mengajukan permohonan terbuka kepada Korea Selatan untuk memberi mereka bantuan persenjataan. Korea Selatan merupakan salah satu eksportir senjata terbesar di dunia dan baru-baru ini semakin merapat ke barat. Akan tetapi, Seoul belum menyetujui penjualan maupun pemberian sumbangan persenjataan ke Ukraina dengan alasan peraturan hukum dalam negeri yang secara ketat meregulasi pengiriman senjata ke medan perang. Komitmen PBB terhadap lembaga-lembaga demokrasi Irak tetap teguh, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat mengunjungi negara itu untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir pada hari Rabu. Dalam konferensi pers di ibu kota, Baghdad, Guterres mengatakan bahwa PBB terus mendukung langkah-langkah yang memberi manfaat bagi semua warga Irak.
When I visit Iraq 6 years ago, the war against Daesh was still raging. Wide swaths of the country lay in ruins.
Ia membandingkan kunjungannya pada hari Rabu dengan kunjungannya ketika ISIS masih mengendalikan sebagian besar wilayah Irak. Ia mengatakan bahwa kunjungannya kali ini merupakan sebuah kunjungan solidaritas dan harapan akan masa depan Irak. Guterres mendesak pemerintahan federal Irak dan pemerintah daerah Kurdi untuk bekerja sama agar menghindari kebuntuan politik lebih lanjut. Pemerintah Irak yang disetujui Oktober lalu membutuhkan dukungan para pemimpin Kurdi untuk menentukan anggaran. Namun kesulitan menyelesaikan perselisihan lama tentang transfer anggaran ke Erbil dan bagi hasil minyak antara pemerintahan nasional dan pemerintah Kurdi. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada hari Rabu menghadapi banyak pertanyaan dari Komite Kehakiman Senat Amerika tentang langkah-langkah yang sudah diambil Departemen Kehakiman untuk mengatasi krisis fentanyl. Ketua Komite Kehakiman Senat, Senator Dick Durbin, mengatakan Senator Lindsey Graham menantang saya untuk memberikan perhatian pada korban akibat fentanyl di negara ini sebesar perhatian pada korban tewas akibat senjata api.
Senator, I agree with both you and Senator Graham with respect to how horrible this situation is. I have personally met with the families.
Garland mengatakan ia setuju dengan Durbin dan Graham tentang betapa mengerikannya situasi krisis fentanyl ini. Saya secara pribadi telah bertemu dengan keluarga anak-anak, remaja, dewasa muda, dan bahkan orang tua yang meminum pil ini. Ujarnya seraya menambahkan, mereka mengira hanya minum Adderall atau Oxycodone atau Percocet yang semuanya obat-obatan resep. Padahal sebenarnya itu adalah fentanyl. Dan seperti yang ditunjukkan oleh administrator DEA, 6 dari 10 pil itu merupakan dosis yang fatal. Kematian akibat overdosis di Amerika mencapai rekor pada tahun 2021. Sekitar 3/4 diakibatkan oleh penyalahgunaan opioid pada saat terjadinya krisis yang pertama kali dipicu oleh para produsen obat, apotek, dan dokter yang mendorong penggunaannya kepada para pasien puluhan tahun lalu. Kita beralih ke Myanmar. Pengacara pemimpin Myanmar yang digulingkan junta militer Aung San Suu Kyi yang sedang menjalani hukuman penjara 33 tahun atas tuduhan yang dinilai dibuat-buat telah ditolak bertemu dengan klien mereka selagi mereka sedang mempersiapkan banding, kata pejabat hukum yang mengetahui situasi tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Kongres Amerika Serikat Selasa malam meluncurkan penyelidikan meluas untuk 2 tahun ke depan terkait persaingan strategis Amerika dengan Tiongkok. Kongres mendengarkan pendapat dari aktivis HAM Tiongkok dan sejumlah mantan penasihat keamanan nasional. VOA menghubungi beberapa anggota komite tentang isu-isu yang mereka selidiki ke depannya.
Hanya beberapa minggu setelah AS menembak jatuh balon pengintai Tiongkok di lepas pantai South Carolina, anggota Kongres AS meluncurkan penyelidikan ambisius tentang persaingan strategis di antara kedua negara. Mike Gallagher adalah anggota DPR dari Partai Republik dan mengatakan,
"This is an existential struggle over what life will look like in the 21st century."
Ini adalah perjuangan eksistensial tentang kehidupan abad ke-21. Kebebasan mendasar dipertaruhkan di sini. CCP atau Partai Komunis Tiongkok sangat fokus pada cita-citanya untuk masa depan, sebuah dunia yang dihuni oleh negara otoriter yang dilengkapi teknologi pengintaian di mana HAM dinomorduakan setelah kepentingan partai.
Gallagher akan memimpin komite beranggotakan 24 orang yang diharapkan banyak anggotanya menjadi percontohan kerjasama bipartisan. Raja Krishnamurti dari Partai Demokrat mengatakan,
"We must recognize that the CCP wants us to be fractious, partisan, and prejudiced."
Kita harus sadari bahwa CCP ingin kita terpecah, bersikap partisan, dan saling mencurigai. Tetapi yang mereka tidak pahami adalah kebinekaan sudut pandang dan latar belakang kita tidak menjadi hambatan untuk sistem operasional Amerika. Justru itu menjadi karakteristik kita yang menentukan dan menguatkan.
Tetapi para anggota Kongres diberi peringatan oleh mantan penasihat keamanan nasional Trump, AS harus bergerak lebih cepat agar tidak tertinggal. H.R. McMaster adalah mantan penasihat Trump. Dia mengatakan,
"The United States and other nations across the free world underwrote the erosion of their competitive advantages."
Amerika Serikat dan negara-negara lain di barat menanggung akibat terkikisnya keuntungan kompetitif mereka lewat pengalihan modal dan teknologi ke pesaing strategis.
Para anggota komite memberitahu VOA, balon pengintai itu hanya bagian kecil dari ancaman keamanan yang dihadapi Amerika. Dusty Johnson adalah anggota DPR dari Partai Republik dan dia mengatakan,
"It's literally every day on the phones of Americans, and that the threat doesn't end there."
Ancaman itu ada di ponsel warga Amerika setiap harinya. Dan bukan cuma itu saja, Tiongkok merupakan sebuah ancaman militer yang besar. Angkatan laut mereka lebih besar.
Komite Urusan Luar Negeri DPR AS sedang memprioritaskan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pemerintahan Biden melarang aplikasi media sosial TikTok yang dimiliki Tiongkok dioperasikan di AS.
Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras meluasnya aksi demonstrasi yang disebut-sebut sebagai Hari Gangguan Nasional memprotes perombakan aturan hukum termasuk pemberlakuan hukuman mati. Ia menuding pemimpin oposisi Yair Lapid mengobarkan maksud saya anarki. Berikut laporannya.
Pendengar, warga Israel hari Rabu meningkatkan demonstrasi menentang rencana kontroversial pemerintah untuk merombak sistem hukum negara itu. Sejumlah besar demonstrasi terjadi di beberapa kota dan penutupan jalan dilakukan di beberapa lokasi dalam apa yang disebut sebagai National Day of Disruption atau Hari Gangguan Nasional. Untuk pertama kalinya, demonstrasi itu bergulir menjadi aksi kekerasan ketika polisi menembakkan granat kejut dan meriam air ke arah para demonstran. Tindakan keras itu dilakukan tidak lama setelah Menteri Keamanan Nasional Ben Gvir mendesak tanggapan keras terhadap apa yang dikatakannya sebagai tindakan anarkis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam keras aksi-aksi itu dan menuduh pemimpin kelompok oposisi utama Yair Lapid sebagai dalangnya.
Medinat Israel pahala ve pahala betokif Negara Israel bertindak keras ketika demonstrasi terjadi dari sisi selain politik, tidak peduli dari sisi mana asalnya. Hukum harus dihormati. Tidak boleh memukul polisi, mengganggu kehidupan negara, memblokir jalan utama. Saya memahami ada seseorang yang ingin membuat anarki, Yair Lapid namanya. Dia tidak ingin mencapai kesepakatan. Dia tidak menanggapi seruan kami untuk dialog yang tulus. Dia ingin mencegah dialog dan hanya ingin menciptakan krisis dalam pemerintahan.
Serangkaian demonstrasi ini dilakukan untuk memprotes pemungutan suara yang dilakukan di parlemen untuk sebuah rancangan undang-undang yang diperkirakan akan memperlemah Mahkamah Agung. Kelompok-kelompok oposisi ikut mengecam langkah itu memperdalam krisis domestik terburuk di Israel. Perombakan hukum itu telah memicu kontroversi yang belum pernah terjadi sebelumnya, diwarnai dengan demonstrasi selama berminggu-minggu dan juga kritik tajam para pakar hukum, pemimpin badan-badan keamanan dan juga bisnis. Ia dinilai memiliki konflik kepentingan dengan menarget para hakim yang mengadilinya dalam kasus korupsi sebelumnya. Presiden Israel Isaac Herzog pertengahan Februari lalu bahkan memohon Netanyahu agar menangguhkan rencananya.
Efshar lagia.
Kesepakatan dapat diraih. Kantor Presiden berkomitmen penuh pada isu ini dan membuka diri setiap saat untuk melangsungkan pembicaraan yang akan memajukan kerjasama yang Anda pilih. Baik lewat pertemuan bersama atau pembentukan tim aksi atau komite yang akan merumuskan kesepakatan ini. Apapun cara yang Anda pilih, kapanpun kita dapat menuju diskursus yang konstruktif dan berkelanjutan.
Gelombang kekerasan di tepi barat yang diduduki Israel semakin memperparah krisis di negara itu. Sejumlah sekutu Israel juga telah menyampaikan keprihatinannya. Di Amerika, Presiden Joe Biden pertengahan Februari lalu menyerukan dicapainya konsensus luas terkait perombakan besar-besaran sistem peradilan itu. Departemen Luar Negeri Amerika kembali menyampaikan harapan serupa dalam press briefing Rabu siang ini. Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America.
Dari dalam negeri, Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri pejabat di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo karena masih dalam proses pemeriksaan. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri pejabat di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT pada 27 Februari 2023. Namun pengunduran diri tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan karena yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan harta kekayaannya. Kata Suhasil, hal tersebut seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pemerhentian pegawai negeri sipil.
Maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak.
Kendati demikian, Suhasil menjelaskan RAT telah dicopot dari tugas dan jabatannya di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal juga telah memeriksa sejumlah kendaraan mewah yang diduga milik RAT. Namun RAT tidak mengakui bahwa kendaraan tersebut milik pribadinya, melainkan milik kakak dan anak menantunya. Sebagai tindak lanjut, tim pemeriksa telah meminta bukti kepemilikan kendaraan seperti yang dijelaskan oleh RAT. RAT merupakan orang tua Mario Dandi Satrio atau MDS yang menganiaya David pada Senin lalu 20 Februari hingga koma. Kebiasaan Mario memamerkan kekayaan orang tuanya, termasuk kendaraan mewah sebelum peristiwa penganiayaan, mendorong publik untuk mendesak Kementerian Keuangan memeriksa harta kekayaan orang tua Mario yang bekerja di Ditjen Pajak yakni RAT. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, lembaganya telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan RAT. Menurutnya, RAT cukup kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, KPK telah mengirimkan tim ke Minahasa Utara dan Yogyakarta untuk mengecek aset milik RAT.
Kita bisa konfirmasi bahwa yang di media sosial bahwa ada perumahan milik yang bersangkutan, iya, atas nama perusahaan.
Nainggolan menambahkan KPK juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk melakukan verifikasi terhadap laporan LHKPN yang dicurigai tidak jujur. Antara lain dengan pihak perbankan, Samsat untuk verifikasi kendaraan bermotor, Bursa Efek, dan Asosiasi Asuransi. Namun ia menjelaskan sistem LHKPN memiliki keterbatasan karena tidak ada sanksi pidana melainkan hanya administratif dari atasan penyelenggara negara. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Rencana perusahaan Tesla membangun pabrik perakitan baru di Meksiko adalah pertanda jelas bahwa negara itu akan menjadi pusat pembuatan kendaraan listrik. Bahkan ketika Amerika berusaha mendorong produksi dalam negeri lewat pabrik di Amerika dan pegawainya anggota Serikat Pekerja dengan Undang-Undang Penurunan Inflasi pemerintahan Biden. Pabrik yang direncanakan di Monterrey itu merupakan yang pertama di Meksiko. Negara Amerika Latin yang telah lama menjadi sumber pasokan untuk membuat kendaraan bertenaga bensin dan solar itu memiliki kelebihan, termasuk tenaga kerjanya yang relatif murah dan perjanjian perdagangan bebas dengan 50 negara. Amerika mempunyai kesepakatan serupa dengan hanya 20 negara. Salah satu perjanjian utamanya antara AS, Kanada, dan Meksiko memungkinkan kendaraan listrik yang dibuat di perbatasan selatan itu memenuhi syarat untuk memperoleh keringanan pajak hingga $7,500 yang ditawarkan IRA atau Inflation Reduction Act dari Presiden Joe Biden, kecuali jika ada perubahan besar pada undang-undang, pembuat mobil dapat membuat lebih banyak lagi mobil listrik di Meksiko. Itu berarti menyimpang dari tujuan Made in America. Beralih ke TikTok. Tiongkok mengatakan larangan menggunakan TikTok oleh lembaga resmi Uni Eropa akan merusak kepercayaan bisnis di Eropa. Berita ramai terbaru tentang pertikaian atas aplikasi berbagi video milik Tiongkok, TikTok, Parlemen, Komisi, dan Dewan Uni Eropa melarang TikTok dipasang di perangkat pemerintah. Itu mengikuti tindakan serupa yang diambil oleh pemerintah federal AS dan lebih setengah dari 50 negara bagian AS. Kanada juga melarang TikTok dipasang di perangkat pemerintah. TikTok sangat populer di kalangan remaja, tetapi ada kecemasan Tiongkok dapat menggunakan kekuatan hukum dan peraturannya untuk memperoleh data pribadi penggunanya atau berusaha memuat informasi yang salah atau narasi yang menguntungkan Tiongkok di media sosial itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemilik maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pujiastuti meminta maaf kepada masyarakat dan pemerintah daerah di Papua yang menjadi terganggu karena penangguhan penerbangan 70% armada Pilatus Porter pasca kasus pembakaran pesawat dan penyekapan pilot Susi Air bulan lalu. Penangguhan ini telah mengganggu kegiatan dan distribusi logistik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Insiden pembakaran pesawat Susi Air di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan awal Februari lalu masih menyisakan satu persoalan, yaitu masih disandranya Philips McMartens, pilot pesawat yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Meskipun baru-baru ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya mengirimkan foto dan video yang memperlihatkan kondisi Martens yang baik-baik saja, upaya pembebasannya masih belum membuahkan hasil. Pendiri dan sekaligus pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, dalam jumpa pers Rabu menyampaikan keprihatinan dan duka atas insiden itu. Ia berharap agar pilot Susi Air yang sedang disandra bisa dibebaskan tanpa syarat.
Dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami, menyedihkan kami, juga tidak habis pikir. Untuk saya pribadi, apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat tidak kita harapkan.
Secara pribadi, Susi mengatakan perjuangan sekelompok warga Papua untuk memperoleh kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang lain bukan cara yang bijak dan benar. Philips McMartens yang sudah disandra sejak 22 hari adalah salah satu pilot terbaik di maskapai penerbangan itu. Susi Air sudah melayani rute penerbangan ke Papua sejak 2006. Setiap hari ada sekitar 70 hingga 120 penerbangan ke Papua yang dilakukan Susi Air dengan mengoperasikan dua jenis pesawat, yaitu karavan dan dan Pilatus Porter. Pesawat jenis Pilatus Porter yang dapat mengangkut 7 hingga 9 orang atau barang berkapasitas 900 kg dapat terbang ke bandara-bandara dengan panjang landasan hanya 200 hingga 300 meter yang tidak dapat dilayani pesawat jenis karavan dan lainnya. Susi Air mendapat kontrak penerbangan perintis dari pemerintah pada tahun 2012. Rute perintis adalah jalur-jalur penerbangan yang ditentukan oleh pemerintah dengan harga tiket yang disubsidi. Umumnya subsidi yang diberikan mencapai 65% dari harga tiket, sehingga tiket yang harus dibayar pengguna sangat murah, yaitu sekitar Rp250.000. Susi Puji Astuti memohon maaf karena terpaksa menangguhkan 70% armada Pilatus Porter di Papua pasca insiden awal Februari lalu yang tentunya berdampak luas pada warga Papua, khususnya di wilayah-wilayah pergunungan terpencil yang kini mengalami gangguan logistik. Pengamat keamanan di Universitas Pajajaran Yusa Juyandi menyerukan pemerintah untuk tidak memenuhi tuntutan kelompok penyandra Martens. Pemerintah tambahnya sebaiknya bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki perhatian dengan isu Papua seperti Australia dan Papua Nugini.
Supaya kita bisa memastikan bahwa apa yang kemudian terjadi saat ini juga tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Dan kita pengen KKB ini kelompok yang tidak lagi kedepannya menggunakan cara-cara yang menurut saya bisa mengancam masyarakat sipil. Sebab kalau kita sudah masuk ke dalam ranah itu, tentu ini bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang serius.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Voice of America, VOA. VOA This Morning, rencana pembersihan perkemahan tunawisma di ibu kota Amerika Serikat Washington DC kembali menyoroti krisis tunawisma. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar hal ini, VOA mengunjungi Taman McPherson Square di Washington DC yang sempat menjadi tempat perkemahan para tunawisma sebelum dipindahkan ke tempat-tempat penampungan sementara.
Ada banyak tunawisma yang tinggal di tenda-tenda di lahan taman di ibu kota Amerika Serikat. Secara bertahap, pemerintah federal ingin menghilangkan tenda-tenda tunawisma di berbagai taman tersebut sebelum akhir tahun 2023. McPherson Square Park yang tak jauh dari Gedung Putih adalah salah satu taman yang dikelola oleh The National Park Service, sebuah badan pemerintah federal yang mengelola taman-taman nasional di Amerika Serikat. Taman McPherson Square ini masuk ke dalam daftar taman yang memberlakukan peraturan larangan berkemah. Namun, sejak pandemi COVID-19 terjadi, taman ini mulai dipenuhi tenda tunawisma. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, National Park Service mengatakan bahwa dengan menghilangkan perkemahan yang lokasinya hanya beberapa blok saja dari Gedung Putih, akan memungkinkan pihak berwenang memastikan keselamatan masyarakat umum dan penduduk yang tinggal di daerah sekitar taman itu. Alyssa Griffin, yang bekerja di Washington DC, berharap bisa kembali menikmati taman yang rapi. Namun, kepada VOA, Alyssa berpendapat jika relokasi tidak memiliki tempat tujuan yang jelas, hal ini bukanlah sebuah solusi.
At the same time, at the expense of relocating people that don't have anywhere to go, I don't see that as a solution either.
Kantor Wakil Wali Kota Washington bagian layanan kesehatan dan kemanusiaan mengatakan bahwa mereka akan membantu para tunawisma sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan mereka dalam mendapatkan layanan tempat tinggal. Seorang tunawisma bernama Daniel Kingery yang pindah ke Taman McPherson Square dari taman lain pada tahun 2020 mengatakan bahwa pembersihan perkemahan di taman adalah strategi yang salah.
It's a cycle that the government keeps going to make it look like they're doing something. They'll clear this area while they scatter the population. Then they'll go to another one.
Kepada VOA, Daniel mengatakan bahwa ia melihat hal ini sebagai sebuah siklus yang terus dilakukan pemerintah agar terlihat seperti sedang melakukan sesuatu. Mereka akan membersihkan area ini sambil menyebarkan populasi tunawismanya, di mana para tunawisma ini lalu hanya akan pindah ke taman yang lain. Tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat menghitung hampir 600 ribu orang mengalami tunawisma di seluruh negeri. Kali Andre, yang mengepalai pusat pelayanan Georgetown, mengatakan bahwa solusi yang permanen menuntut adanya pendekatan holistik di antaranya
to support individuals with their mental health, with their substance use disorders, or with their employment and employability within the community.
Katanya hal ini termasuk bantuan yang mendukung kesehatan mental para tunawisma, ketergantungan mereka terhadap obat-obatan terlarang, atau mencari pekerjaan juga membantu kemampuan mereka dalam bekerja di komunitas. Meningkatkan jumlah perumahan yang terjangkau ditambah dengan penyediaan perawatan kesehatan, pelatihan kerja, dan bantuan hukum adalah beberapa strategi yang diperjuangkan oleh pemerintahan Biden untuk mengurangi tunawisma sebesar 25% selama 2 tahun ke depan. Wali kota Washington DC telah berjanji untuk mengakhiri tunawisma di distrik tersebut pada tahun 2025. Dari Washington DC, untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA. VOA.
Dunia kedokteran kini mulai menggunakan teknologi imersif realitas virtual untuk membantu pasien mengatasi rasa sakit kronis, meredakan kecemasan, dan bahkan untuk melahirkan. Pendekatan ini menyatukan teknologi terbaru dan teknologi meditasi kuno. Berikut laporannya.
Pendengar, di Cedar Sinai Medical Center, seorang perempuan menikmati pemandangan dan suara yang menenangkan lewat realitas virtual dengan menggunakan teknik meditasi, seperti yang digunakan seorang biksu Buddha atau dalam praktek kontemplatif beberapa jemaat Kristiani untuk menenangkan pikiran mereka. Dr. Brennan Spiegel mengatakan,
that part of your brain that's constantly chattering and talking to you and strategizing.
Bagian otak yang terus-menerus mengoceh dan bicara tentang Anda menyusun strategi untuk menghalangi relaksasi dan meditasi. Jadi apa yang dilakukan realitas virtual adalah memberi orang akses pada kemampuan untuk menghambat suara ocehan batin itu.
Pasien pengobatan realitas virtual Tom Norris menggunakan teknologi ini untuk mengatasi rasa sakit kronisnya.
It empowers the person to manage your own pain rather than being.
Teknologi ini memberdayakan orang untuk mengatasi rasa sakit mereka secara mandiri daripada bergantung pada dokter dan obat-obatan.
Pasien mengunjungi dalam tanda petik dunia fantasi yang mencerminkan apa yang terjadi di dunia nyata karena headset realitas virtual memantau pernafasan dan gerakan mata. Satu hal yang membantu perempuan melahirkan misalnya. Kembali Dr. Spiegel.
We can show them a tree that they are bringing to life. And as each breath infuses that tree with life, then the leaves start to come out.
Kami dapat menunjukkan pada mereka sebuah pohon yang seakan mereka hidupkan. Dan ketika setiap helaan nafas membuat pohon itu hidup, daun-daun di pohon itu pun mulai berguguran.
Aplikasi realitas virtual membuat penggunanya dapat melakukan perjalanan virtual.
Example, flying up into the sky. Flying up over a waterfall or out of the Grand Canyon or out of Yellowstone Park or wherever we want to put them.
Misalnya terbang di angkasa, terbang melintasi air terjun, menelusuri Grand Canyon atau Yellowstone Park atau apapun yang ingin kita berikan kepada pasien.
Metode-metode semacam itu terbukti membantu pasien mengatasi rasa sakit. Dalam uji coba acak tahun 2018 dan 2019 yang mengikutsertakan 40 perempuan yang melahirkan, secara statistik, rasa sakit mereka yang menggunakan realitas virtual saat melahirkan turun secara signifikan. Namun demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA mengatakan masih diperlukan penelitian yang lebih ketat. Demikian laporan tim VOA.
Dear VOA, semoga berita-berita barusan memberikan inspirasi dan wawasan baru ya. Dan kalau misalnya Anda masih ingin mendapatkan inspirasi lebih banyak lagi, jangan lupa kunjungi website kami www.voaindonesia.com. Di situ ada berbagai artikel termasuk yang belum lama ini diterbitkan, minggu lalu tepatnya, itu tentang kisah para pejuang mitigasi bencana. Jadi ini menceritakan tentang mereka, individu-individu yang berusaha untuk menyadarkan masyarakat, orang Indonesia yang tinggal di daerah-daerah rawan tsunami dan gempa, ayo kita harus bersiap-siap kalau misalnya suatu hari gempa dan tsunami itu datang. Dan
ternyata banyak juga orang-orang yang nyinyir atau menganggap enteng atau negatif aktivitas mereka itu. Silakan baca beritanya, ada di websitenya VOA, www.voaindonesia.com. Dan demikian hari ini VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Madeyoni. Siaran ini juga bisa Anda simak setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Twitter, dan Facebook VOA Indonesia sekarang juga.